ህወሓት አብ ኢትዮጵያ በደረጃ ፌደራል ህጋዊ መንግስት ያለን ክብል ኩሎም አብ ፓርላማን አብ ፌደራል አብ ስልጣን ዝነበሩን አባላቱ ከምዝ ፀውዕ ፍሊጥ እዩ ነቲ ናይ ህወሓት ፀውዒት ብምንፃቅ ኣብቲ ፓርላማ ምስ ፀንሓ ካብ ኣዲስ ኣበባ ንህወሓት ዝወከላ ኣባል ፓርላማ ኣብ ዝሓለፈ ቃለ ምልልስ ምካየድና ይዝከር ሎሚ ድማ ንፀውዒት ህወሓት ብምቕባል ካብቲ ፓርላማ ምስ ዝወፃ ወይዘሮ ለምለም ሓድጉ ዘካየድና እዩ ቃለ ምልልስ ክነቅርበልኩም ኢና ምኒ ኣፈወርቅያ ኣዘራሪባትን ወይዘሮ ለምለም ንርእሰን ብምልላይ ክጅምራ እየን
ሽመይ ለምለም ሓድጉ ባል ኣብ ናይ ህዝቢ ተወከልቲ ቤት ምክሪ ፌደራል ናይ ኤቶክ ህዝቢ ተንፈናትን ጉዳያት ቆም ኮሚቴ ኣዶ ወንበር ነይራ ሕዚ መቐለ እየ ዘለኹ ናብቲ ኣኼባ ዝተሳትፍኩ
ኣብቲ ኣኼባ ንዘይ ምክፋል ዝወሰን ኩሉ ምክንያት ዝተግለፅልና ወይዘሮ ለምለም
ያው ከምቲ ዝፍለጥ ንሓሙሽተ ዓመት ኢና ተመሪፅና ሓላፍነት ዝሃበና ህዝቢ ሕገ መንግስቲ እውን ዝሃበና ሓሙሽተ ዓመት እዩ ሕዚ ግን ካብ ሓሙሽተ ዓመት ቀፂሉ ዝግበር ናይ ቤት ምክሪ ኣኼባ ዘይተመረፅና እኩል ሳተፍ ሕጋዊ እዩለ ስለዚኣምን የዘይተሳተፍኩም
ናይ ስራሕ ብፀይትኺ ወይዘሮ ያየሽ ተስፍሁነይ ህዝቢ እዩ መሪፅኒ ከገልግል ዘለኒ ከዓነ ህዝቢ እዩ እቲ ቤት ምክሪ ድማ ከም ናይ ህዝቢ ተወከልቲ ቤት ምክሪ መሰረት ብመሰረት ትርጉም ሕጋ መንግስቲ ንክናዋሕ ተወሲኒ እዩ ብምክንያት ኮሮና ቫይረስ ዘእምን ምክንያት እውን ስለዝኾነ ብኡ ምክንያት ንክቅፅል ወሲነ ኣለኹ ኢላ ኣብቲ ኣኼባ ተካፊላ ኣላ ስለዚ እቲ መንግስቲ ግዜኡ ንክናውሕ ሕጋዊ ዝኾነ ኣካይዳ ስዒቡ ነይሩ ዝብል ኣረኣያ እዩ ዘሎ ዋላ ብወይዘሮ ያየሽን ብካልኦትን እሞ እቲ ዝተኸይደ ኣካይዳ ሕገ መንግስታዊ ዝተኸተለ ክሳብ ዝኾነ ንምንታይ ኢኹም ክትካፈሉ ዘይደለኹም
ብምክንያት ኮሮና ተናውሒ እዩ ዝበሃል ተርጉም ናይ ኤና ዝበሃል ንትርጉም ዘየድልዮ ነገር ኣይትርጎምን እቲ ሕገ መንግስቲ ድማ ናይ ኩሎም ሕግታት ናይቲ ዓዲ ላዕለዋይ ሕጊ እዩ ሓደ ብሰብቲ ሕገ መንግስቲ ኣቐሚጡ ዘሎ ላዕለዋይ ሰብ ዋና ናይዚ ሕጊ ብሄራት ብሄረሰባት እየን ናይዘን ብሄረ ብሄረሰባት ላዕለዋይነቱ ዝግለፅ ንሕዳ መሪፁ እዩ ሓሙሽተ ዓመት ድማ መሪፁ ሰብ ፀኒሕና ሕዚ ሸርሸይ ዓመት የበለና ህዚ ሕዚ ንምዘይ ክብል እየ ዝበሃል ዘሎ ሸፈጥ ገይረ እየ ዝወስደ ኣነ ትርጉም ዝበሃል ዘሎ ድማ ኮነ ኢሎም ምእንታ ከናውፍዎ ስለዝደለዩ ስልጣን ኢሎ እምበር ሓሙሽተ ዓመት ትብልስ ምንምቲ ትርጎማ ነገር የብለን
ግን ወይዘሮ ለምለም ናይ ሕብረተሰብ ናይ ጥዕና ኩነታት ኣብ ፀገም እንተሃልዩ እሞ ቅሉላው ዘስዕብ እንተኮይኑ ብደረጃ ዓለም እውን ኣብ ስጋኣት ዝነበረሉ እዋን እውን ምስ ምዃኑ ብቲ እዋን እቲ ገና እቲ ሕብረተሰብ እውን ብዛዕባ እቲ ሕማም ብዙሕ ግንዛቤ እውን ኣብ ዘይነበሮ እሞ ድማ ምስ ዘለና ናይ ጥዕና ዓቕምን ካልኦትን ኣረኣኢኻት ኮሮና ቫይረስ ሓደጋ ክኸውን ስለ ዝኽእል ተባሂሉ ዝቐረበ መፅናዕት እውን ነይሩ ዋላ ብውድብ ጥዕና ዓለም እውን ዝቐረበ ሓሳባት እውን ነይሩ ብኡ ምክንያት እዩ ክናዋሕ ተገይሩ እዚ ድማ ቅቡል ምክንያት እዩ ንምንውሑ ንዝብል መጎተ እንታይ ምላሽ ኣለክ ወይዘሮ ለምለም
ሕዚ እቲ ናይ ኮሮና ቫይረስ ሽዑኡ እውን ኣቕሪብና ነርና ኢና ኣብኡ ከም ቤት ምክሪ ተወከልቲ ኣባላት ኮይና ሕዚ ተመሊሶም ስንሕና ንብሎም ዝነበርና እዮም ሕዚ ዝብሉ ዘለዉ ንብዙሕ ግዜ ፀንሕ ስለዝኾነ ሕዚ ገና ጅምር እዩ ዘሎ ሕዚ እዩ ምክያድ ብሕይሽ ዝብል ሓሳብ ነቐርብ ነርና ኢና ግን ኣይተቐበልዎም ንሳቱ ኩሉና ከም ንፈልጦ ዘካየደ ዓድታት ኣለዋ ንተበክሮ እዚ ተፀሚቑ ዓድና እውን ተኣሳሲሩ ክካየድ ይኽእል ነይሩ እዩ ሕገ መንግስቲ ዝብሎ ክትግበር ተዝድለ ነይሩ ናብ ካሊእ ዓዲ ከይኸድና ናይ ካልኦት ዓድታት ንምግደፎ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኮ ሓንቲ ክልል ኣካይዳ እኒሃ ክልል ትግራይ ክልል ትግራይ ኣካይዳ ከዓ ርያቶም ኣላ ከም ምክንያት ዝቐርብ ሰይኮነን ስልጣን ሒዝካ ንምቕፃል ዝሓሰበት እያ ኢለ ዝሓስብ ኣነ
ሕወሓት ብስልጣን ነይሩ ሕጂ እውን እንተኾነ ድሕርቲ ናይ ክልል ምርጫ እውን እንተኾነ ሕወሓት ብስልጣን ዘሎ ስለዚ ዘምፀኦ ለውጢ የለን ለውጢ ንዘይመፅእ ድማ ናብ ህልኽ ካብ ምእታው ንበይንካ ካብ ምኻድ ፀኒዕካ ሓደ ኣባሉ ምኻድ ዶ ኣይመሓሸን ንዝብል ኣረኣያ እንታይ እዩ ምላሽ ኮይዘሮ ለምለም
ንዝኾነ ሕወሓት ቀዲሙ ነይሩ ሕጂ ከዓ ስልጣን ዘሎ ለውጢ የሉን ዝብል ነገር ትኽክል ኣይኮነን ገዛኦም ካብ 98% ንላዕሊ ህዝቢ ዝመረፆ ካብ 2.7 ሚልዮን ህዝቢ ንላዕሊ ወፂኡ ዝመረፆ ህዝቢ ቀደም እውን ንሱ እዩ ነይሩ ሕዚ እውን ንሱ እዩ ዝኒሄ ዝብል ነገር ቀደም ዝነበረ ናይ ቀደም ሓሙሽተ ዓመት እዩ ሕዚ ከዓ ናይ ዝቐፅል ሓሙሽተ ዓመት እዩ ህዝቢ መሪፁ ዘሎ ካብ ሓዱሽ ስልጣን ይሕድስ ኣሎ እዚ ሕዚ ፌደራል ዘሎ ሓይሊ ግን ስልጣን ይሕደሰ ህዝቢ ይሁንታይ ኣይሃብኦን ህዝበ ይመረፆ ሓደ እንተዝኸውን ፅቡቅ ነይሩ ዝበሃል ነገር ፌደራል መንግስቲ እውን ምስ ክልል ትግራይ ካይድ እንተዝኸውን እዎ ፅቡቅ ነይሩ ሕዚ ሕወሓት ፀኒሑስ ፌደራል ዘይካይ ዝብንክን ናሽናል ፌደራል ሕጎት መንገዲ ንምንታይ ኣተወን ንምዋል ተደልዩን ተዘይኮይኑ ሸርሻ ዓመት ይውስከሉ ምንም ዓይነት ሕጋዊ ግራውንድ ዘይብሉ ህዝቢ ትግራይ ድማ መረፃይ ኣብ ሰዓት ኣካይዱለይ እናበለ ከመይ ገይሩ ስኢሉ ምስ ፌደራል ከካይዱ ይኽእል ክፃንሕ ነይርዎ ምእንተ ሰላም ክበሃል ዝበሃል ድማ ምእንተ ሰላም ክበሃል ኮ ብዙሕ ብዙሕ ከም ውድብ ከም ህዝቢ ተሸኪሙ እዩ ለእዛምን ኣነ ከምልቀስ ተመኪሩ እዩ
ወይዘሮ ለምለም ሕጂ ሕወሓት ነቲ ኣብ ፌደራል መንግስቲ ዘሎ መንግስቲ ሕጋዊ ኮነን ኢሉ ኣፍልጦ ኣይህበካን ብምባል ስሒቡ ኣሎ ወይ ወፂኡ ኣሎ ካብቲ ፌደራል መንግስቲ ማለት እዩ። መንግስቲ ፌደራል እውን ብወገኑ ነቲ ኣብ ትግራይ ስልጣን ሒዙ ዘሎ ኣካል እውን ኣፍልጦ ኣይህቦነ ስለዚ ምስኡን ርክባይ ክህልወንን ኢሉ ኣሎ። ስለዚ ከመይ እዩ ክኸውን ናበይ እዩ ዘምርሕ ዘሎ?
እነቲ ናይ ምስ ፌደራል ክህልወና ዝኽእል ርክብ ኢለ ዝሓስቡ ዓይነት ሕገ መንግስቲ ንሓሙሽተ ዓመት ተዚሎም ዝተቋቋሙ ካላት ኩሎም ፓርላማ ይኹን ፌደሬሽን ከምዚኦም ዝበሉ ጠቅላይ ሚኒስተር ሚኒስተራት ኩሎም ሕጋዊ ይኮኖም ካብ ወፃኢ ዘለዉ ናይ መከላከያ ሓይሊ ፍትሕ ኣካል ካልኦት ናይ ሲቪል ሰርቫንት ሓሙሽተ ዓመት ተዚሎም ዝምረፁ ኣካላት ይኮኑ። ስለዚ ምስኣቶም ምረኻብ ይከኣል እዩ እዩ ቲ ሓሳብ
ሕጂ እሱ ትሕተ ከመይ ጌርካ እዩ እቲ ክልል ነቲ ፌደራል መንግስቲ ከይረኸበ ምስቶም ካልኦት ኣካላት ርክብ ክገብር ዝኽእል ኮነ እዩ ዋላ እቲ ፌደራል መንግስቲ እውን ከምኡ እዩ ዝደለት ኣብ ቀበሌታት ድዮም ኣብ ካልኦት ዘለዉ ናይ ልምዓት ምንቅስቃሳት ብዝምልከት ርክብ ክገብር እየ ዝብል ዘሎ ሞ ነቶም ኣብ ስልጣን ዘለዉ ኣካላት ሓሊፍካ ከመይ ጌርካ እዩ እዚ ክስራሕ?
እቲ ናይ ፌደራል ምስ ጣብያ ምስ ቀበሌ ምስ ወረዳ ክራከብ እዩ ዝብሎ ዘሎ ናይ ባህዩ ኣሎ በጀት እውን ከልኪለ እየ ይብለ ኣሎ ኣንበጣና ተወረድና እውን ስኡ እንዳይርእየና ኣሎ ብዙሕ ናብልኽ ዝኣቱ ዘሎ ፌደራል ሓይሊ እዩ ለየ ዝኣሚ ንማንኛውም ግን ክልል ትግራይ ንኣብነት ምስ መከላከያ ሓሙሽተ ዓመት ተባሂሉ ተቐመጠ ኣይኮና ንፍትሒ ድማ ሓሙሽተ ዓመት ተባሂሉ ስለዘይተቐመጠ ስለዘይተገደበ ንፍትሒ እውን ንዘቕረብናሉ ክምልሰልና ኣባና እውን ዝረአ ነገር ታሃልዩ ክሕብረልና ይኸእልዩት ናይ ፍትሒ ኣካል ያን እውን ከምኡ በጀት ኦረዲ ሰነድ ፀደቀ እዩ እዚ ምስዳት እንታይ ሽግር ኣሎ ኦረዲ ኮ ኣብቲ ሕጋዊ ፓርላማ ፀዲቆ እዩ ከም ብሓድሽ ምፅባቅ ዘድልዮ ይኮነ እና ናብልኽ ዝእቶ ዘሎ ብሕወሓት ተወኩል ዘይኮነስ ብፌደራል ተወኩል እዩ እዚዩ ክርዳእ ዘለዎ ህዝ
እዞም ዝበሃሉ ዘለዉ ኣብያተ ዕዮ መንግስታዊ ኣብያተ ዕዮ እዮም ማለት ናይ ፌደራል ኣብያተ ዕዮ እዮም እሞ እቲ ፌደራል መንግስቲ ከይኣዘዞ ምስ ካልኦት ክፍኢሎም በዓሎም ርክብ ክገብሩ እዮም ምባል ቅርቡ ዝፅግም ይመስለኒ።
ንሱማ ናብ ውስብስብስብስብ ዝበለ ነገር ከምዝኣተና ኮ ይርገኒ ኣነ ሰዓዲ ናብ ቅልውላው ናብ ውስብስብ ዝበለ ነገር ኣትያና ናብዚ ዝኣተወክሉ ምክንያቱ ድማ ሕወሓት ዘይኮነ ምክንያቱ በዕሉ እቲ ፌደራል መንግስቲ ከምኡ ገይሩ ወሳሲብዎነት ነገር ሕዚ እውን ይገድድ እዩ ዘሎ እምበር ናይ ምሓሽ ምልክት እውን ኣይረኣዮም ዘለዉ።
ግን ክልል ትግራይ ነቲ ማእኸላዊ መንግስቲ ወይ ነቲ ፌደራል መንግስቲ ኣይፈልጠካን እዚ ሕጋዊ ኢኻ ኢሉ ከብቅዕ ፌደራል መንግስቲ ኸ ምስስቅ ኢሉ ክሰርሕ ዝብል ትፅሪት ነይሩ ድዩ
እዚ ሕጋዊ መንግስቲ ነቲ ሕጋዊ መንግስቲ እዩ ዝደፍእ ዘሎ ከም ህዝቢ እውን ከም ምድብ እውን ከም መንግስቲ እውን ሕጊ ከበርና መፀንሒ እዩ ሕጊ ከይተከበረ ብዝተረፈ ቁፅሪ ከምዚ ዝበሉ ስብስብ ዝበሉ ነገራት ከም ዝገጥሙና ፍሉጥ ኮእዩ ናብ ስብስብ ዝኣተና ግን ባዕሉት ፌደራል መንግስቲ እዩ ንምንታይ ኢና ካይድና ዓንቲ ወብሪ ሄዩ ንህዝቢ ድሌት እዩ ናይ መንግስቲ ድሌት እዩ ናይ ውድብ ድሌት እዩ እዚ ድሌት እዚ ከዓ ካብ ፌደራል ዝብዝባህ ችሮታ ጥራሕ ትግበር ኣይኮነን ህዝቢ ምሕዳእ ደልዩ ክመርፅ ኣብታ ዝደለያ እዋን ሞት ሕጊ ተኸቲሉ ሓሙሽተ ዓመት ኣካይዱ ኣሎ ግን መስከረም 25 ከይበፅሖ ዓዲ ናብ ከምዚ ዝበለ ውስብስብ ዝበለ ነገር ከይተኣቱ ኩሉ ዓይነት ምክራሕሰብ እናቀረበት ይህ እዩ።
ምናልባት ዝምልከቶም ኣካላት ክንሓቶ ኢና ዝሕተዙ ቅርቡን ሓላልኸውን ስለዝኾነ ስለዚ ናብ ንቡር ንምምላስ እንታይ ከክግበር ኣለዎ ትብሊ ወይዘሮ ለምለም?
እዚ እውን ንሕና ዓዲ ኩላትና ብማዕረ ንነብረሉ ዓደ ክትከውን ኢና ንምለስ እዚ ክፍትሕ ከንተ ኮይኑ ኩሎም ብሄር ብሄረሰባት ውድባት እዚ እውን እንታይ ንግበር ኢሎም ክምክር ኣለዎም ኢለ የተሓስብ።
ኣባል ናይ ፓርላማ ዝነበርኪ ሕጂ ኣብ መቐለ ኢኽ ዘለኺ ወላ ካልኦት እውን ቶም ኮማኸ ዘመሰሉ ብፀጥኪ እንታይ እዩ እቲ መደባት ሕጂ
ሪፖርት ጌርና ኣለና ናብ ውድ የህዝቢ ትግራይ ዝኾነ ክንከውን ኢና።
ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ኩነታት ከመይ እቲ ኩነታት እቲ ህዝቢ መራረት ከም ዘለዎ ተፀቂጡ ከም ዘሎ እዩ ዝዝረበ ብዛዕባ እዚ ትብል ዩ ኣሎ ዶ?
ህዝቢ ትግራይ ሕጂ እውን ክፍትሕሉ ዝግብኦም ናይ ሰናይ ምሕዳር ሽግራት ከም ዘሎ ትውድብ ገምጊሙ እዩ ትህዝቢ ገምጊሙ እዩ ትውድብን ትመንግስትን ትህዝብን ኮይኖም ከዓ እዚኦም ብሓደ ተቀራሪቦም ክፈትሑ እዮም። ሕወሓት ህዝቢ ትግራይን ሓደ ዝገብርዎ ነገራት ብዙሓት እዮም። ሕወሓት ዝሕልዎ ዘሎ እቲ ኣባል ወይ ድማ እቲ መራርሓ ጥራሕ ኣይኮነን ሕወሓት ዝሕልዎ ዘሎ ዝበለፀ ህዝቢ ትግራይ እዩ። حقيقات سواحد كخبر اللي قدر لجلة سيدي تبرعي مليام نحناتي نشي جدولة خاني إنحنا مالي إن حجي حسابنا خوي لجلة كان كل نقر غيره هجي مخان سمارة سؤون الرقاقي سوئي شجرات يلون قدنا والكيكم كفتح الله كنفتح مقاعدنا اللي حاسب
وزارو لملم حرقو كاب مغالي از پارلمان ایتالیا نیم اتاون به جتن قوامی کمیته اکاریت بنظران نزدهب کنی مبرگی بشمین بشم سمعتن یمسکنکی عنی اللی
ایشی عنی اللی